Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 7. oktobar, emisiju koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnim scenama, danas jako sadržajna. Dakle, naš centralni gost je muzičar, ali u ulozi pesnika, budući da ima nekoliko objavljenih knjiga poezije, Vlado Kreslin, ili Kreslin. Ta knjiga o kojoj ćemo razgovarati zove se Prokockani sat, objavljeni u Zagrebu prošle godine u izdanju Sandorfa. Naša gošća je danas Jelena Milinković sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, a povodom međunarodnog naučnog skupa koji počinje danas na ovom institutu, koji je posvećen časopisu Ženski pokret, koji praktično slavi 100 godina od pokretanja ili osnivanja, budući da je trajao, odnosno bivao objavljen od 1920. do 1938. A na početku ćemo čuti Romana Simića, pisca, ali danas u ulozi urednika Festivala Europske kratke priče, koji se po 19. put održava u Zagrebu. Čućemo nešto o učesnicima i konceptu festivala u ovim vanrednim, dakle pandemijskim okolnostima. I danas na početku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, sa nama je Roman Simić, urednik 19. festivala Europske kratke priče, koje se održava, već je dakle počeo, 4. do 9. oktobra, odnosno listopada. Romane, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, Saša, i svim tvojim slušateljima.
Već jedna prava mala tradicija, međutim, koja se održava u vanrednim okolnostima. Kako se odvija festival, koliko ide online, koliko uživo i na koji način ste zamislili u ovim vanrednim okolnostima, odnosno sa koliko gostiju?
Za početak, ovo što si odmah na početku apostrofirao, ova godina nas je sve skupa prilično dobro i šamarala na sve moguće načine. Nama 19. izdanje trebao je to biti na neki način možda i vrhunac svih tih gotovo pa dva desetljeća sa autorima poput Hanifa Kurejšija, Irvana Welsha, Elif Shafak, Jana Martela i tako dalje. Nekakva prava književna poslastica. Uz to je išla i suradnja sa jednim od najvećih književnih festivala, ono Porsche-om među festivalima, festivalom Hey, s kojim surađujemo u Rijeci, Europskoj predstavnici kulture, oko projekta koji se zove Europa 28, ali sve se zbrčkalo. I onda ono što je ostalo, ostali su nam ti ljudi, ali nam je ostao veliki problem kako ih dovesti, odnosno što napraviti sad kad znamo da ih ne možemo dovesti. Kao u ostalom i Krokodil u Beogradu i kao i mnogi drugi festivali širom svijeta, naprosto bili smo prisiljeni raditi nekakve hibridne formate. To je ono na čemu smo inzistirali kao nekoj zadnjoj liniji obrane.
Ti si u jednom intervju nedavno izjavio da su glavne teme ovogodišnjeg festivala, citat, književnost radničke klase, narativi drugih, glasovi književnosti izbjeglica i migranata, odnosno vizije budućnosti i život u svetu nakon pandemije. Zamolio bih te sada da pomeneš poneke, naravno sve pisce i dela koje odgovaraju ovim vrlo aktuelnim i atraktivnim temama.
Prvo, književnost radničke klase trima se susret sa Irvinom Welshom, famoznim i poznatim urednikom autorom Trainspottinga, dakle knjige koja je na neki način označila i prekretnicu u škotskoj književnosti, u britanskoj književnosti, koja je uvela glas ljudi koji dolaze iz radničke klase Edinburga, koji su istodobno sudionici te nekakve narkoscene koja je u tom trenutku postojala. U opisu tog života na ulici itekako se osjeti i posljedice tačerizma i nasljeđe tačerizma, dakle 80. godina u Britaniji. Welsh govori isto tako na koji način se društvene podjele reflektiraju, ako hoćeš, na scenu droga, na kulturu droga u tom trenutku u Britaniji i u Škotskoj. Imamo glasovi različitih, nekoliko panela smo priredili, zanimljivih, sjajnih panela koji govore baš o tome, govore o iskustvu izbjeglištva, govore o glasovima ljudi koji su bili prisiljeni bježati iz svojih matičnih zemalja i koje je put nanio u Europu, dakle od pisaca poput Sulejmana Adonije, eritrejskog, znači čovjeka koji se rodio na kraju krajeva u izbjegličkom kampu, koji danas živi u Briselu, Mazena Marufa, sjajnog palestinskog autora koji je i prevoditelja, koji je živi na Islandu, Marine Levitke, ukrajinskog porijekla koja je rođena u izbjegličkom kampu, da bi danas je britanska autorica, živi u Britaniji. Dakle, na mnogo načina kroz projekte Refugee Tales, sjajan projekt koji se bavi pravima izbjeglica i ljudskim pravima u Britaniji i šire. Sve su to neki kutevi koji bismo htjeli otvoriti, koje smo željeli otvoriti i otvaramo tijekom ovog festivala. Tu naravno, što se tiče ženskih prava i također i ljudskih prava, Elif Shafak, turska autorica, tursko-britanska autorica, po tom je pitanju silno aktivna i ima što za reći. Ako hoćeš, i ova suradnja sa HEM je napravljena u okviru, dakle, projekta oko kojeg smo se našli, zove se Projekt Europa 28, gdje su zapravo pozvane autorice, a kad kažem autorice, mislim i na znanstvenice, novinarke, sociologinje, filozofkinje, umjetnice najšireg spektra, pozvane su dakle da daju svoju viziju budućnosti, budućnosti Europe, a ono što nam se dogodilo u međuvremenu, dakle otkad je knjiga zaključena, zaključili smo je na samom početku godine, onda je buknula korona i ja bih rekao da dobar dio tih odgovora, knjiga ima podnaslov Žene o budućnosti Europe, dobar dio tih vizija budućnosti, dobar dio tih prijedloga ili pitanja ili strepnji ili ideja koje se tiču Europe u njihovim djelima, u njihovim esejima, ja bih rekao da su itekako aktualne danas, aktualnije nego ikad prije i globalno. Ali evo, ne znam, javio nam se jučer Jan Martel, autor Pijevog života, dobitnik Bukerove nagrade, koji je nama, recimo u razgovoru s njim, što se isprofiliralo, on je od 2007. do 2011. pisao, imali su Kanađani nauštrb ovoj našoj slici o Kanadi kao savršenoj zemlji sa prekrasnim premijerima. Taj premijer koji je tada bio u funkciji u Kanadi bio je desničar koji nije nimalo mario za kulturu. Martel mu je svaka dva tjedna slao knjigu i svaka dva tjedna uz tu knjigu bi mu poslao pismo. Premijer nikad nije odgovorio na ta pisma, ali ta pisma su bila objavljivana. On mu je svakom knjigom htio pokazati što bi čovjek koji se bavi vođenjem države trebao znati o ljudima, o svijetu, na što bi trebao biti osjetljiviji. Mislim da je, ako i nije napravio posao sa tim konkretnim premijerom, cijeli projekt je odjeknuo. Mislim da je u Češkoj i na par drugih mjesta su sličnu stvar napravili, ne baš kroz 4 godine kao što je radio Martel, ali nešto kraće. I u principu ono što je nas bilo zanimalo, koliko ljudi koji vode naše zemlje, koliko ljudi koji se pitaju oko toga kako ćemo živjeti, donose neke odluke, uopće ne samo mare za književnost ili mare za kulturu, nego koliko poznaju taj svijet do kojega je književnost toliko stala.
Zahvaljujući Martelu, eto, kanadski premijer je stekao film biblioteku, a kada smo kod knjiga, to je bio dobar običaj Festivala Europske kratke priče kod vas da objavite i neke knjige od učesnika. Ne znam da li ste uspjeli u ovoj čudnoj godini, ali znam da si recimo na Festivalu svjetske književnosti ti razgovarao sa poznatim izraelskim piscem Edgarom Keretom. Vidio sam da je i u Srbiji Laguna objavila njegove knjige 7 dobrih godina i iznena da neko pokuca na vrata, pa ako niste objavili, možemo malo Keretio za kraj.
Keret se ove godine pojavio na Festivalu svjetske književnosti, ali ono što smo mi i na ovom festivalu silno sretni i zadovoljni, što je trebao i ove godine doći kod nas, međutim sa tim letovima se nešto pošemerilo pa je došao na ovaj drugi jednako dobar festival. Međutim, Keret je naš prijatelj, Keret je prvi put u Hrvatsku i došao preko našeg festivala, Festivala Europske kratke priče, i mogu samo čestitati i Laguni, ali i srpskoj publici što će ga moći čitati. Po meni on je jedan od tih rijetkih autora, fascinantnih autora. Prvo, nije fascinantan samo zato što su njegove knjige kratkih priča bestselleri. A kad to kažem, govorim da svaka od njih u Izraelu samo ode barem u 100.000 primjeraka. Ne samo da je prevođen preko 46, čini mi se, jezika na koje su njegove knjige prevođene, ne samo da je svestran i voljan surađivati u raznim medijima, dakle i sam je dobitnik u Kanu jedne od nagrada za režiju, za film koji je napravio sa svojom suprugom, koji se zove Meduza, surađuje sa koreografima, scenaristima, crtačima, stripašima, dakle silno znatiželjan lik kojemu ništa, nikakav tip suradnje, ne samo da nije mrzak, nego mu je izazov. Upravo se u Francuskoj čini mi se, emitira serija koju on napravio zajedno sa suprugom, ali s druge strane, njegov tekst na izgled vrlo, vrlo jednostavan, na izgled u nekoj tradiciji koju smo, ne znam, mnogima je bliska tradicija, ne znam, Kišonovih kratkih priča, smiješnih. On nije na taj način niti smiješan, niti jednostavan, ne kažem da je Kišon bio samo jednostavan, ali ima neku čaroliju da vam jednostavnim jezikom na izgled bezopasni, svaki bezopasni korak vas vodi do jedne točke u toj priči, možda stranicu udaljene od vas, možda dvije stranice udaljene od vas, iza koje vi padate u neku vrstu provalije. Ta provalija nije neugodna. Ta provalija je samo naprosto provalija dobre proze koja vas tjera preko nekog vašeg ruba i čini da se u nekom trenutku osjetite bez oslonca, ali kad pokušate uhvatiti taj oslonac, ona vam daje taj oslonac, a taj oslonac je jedna duboka i prava istinska humanost. To je ono što ja volim kod njega, ne samo ja, ima malo veće pleme nas koji ga volimo.
Romane, vi se nalazite na polovini 19. festivala Evropske kratke priče koji traje do petka, dakle 9. oktobra.
Petak završavamo sa Hanifom Kurejšijem i to je jedan susret kojemu se jako, jako veselimo.
Roman Simis je bio sa nama u emisiji Oko Balkana. U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša sagovornica je Jelena Milinković sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, a razgovaramo povodom Međunarodnog naučnog skupa o časopisu Ženski pokret ovog instituta, dakle časopisa koji izlazi od 1920. do 1938. godine. Pa predlažem za početak da podsjetimo ili da upoznamo slušalce sa ovim časopisom, koji je bio njegov koncept, kojim se temama bavio, koje ciljeve hteo da postigne i da li se tokom 18 godina menjao i kako.
Ženski pokret je bio prvi jugoslovenski feministički časopis. Objavljivalo ga je Društvo za prosvećenje žene i zaštitu njenih prava. Dakle, on je pokrenut kao organ jednog društva koje se bavilo aktivizmom dominantno. To društvo je, zahvaljujući članicama koje su njemu bile, bilo povezano i sa međunarodnim feminističkim organizacijama i sa pacifističkim organizacijama, jer u tom međuratnom periodu feminizam i pacifizam su vrlo povezani, tako da su one ujedno bile i članice i feminističkih i pacifističkih međunarodnih organizacija. I on je zamišljen, dakle, kao glasilo društva. Međutim, prelazio je okvire glasila, nije štampao samo, da tako kažemo, izveštaje o radu društva i niti je samo pratio rad društva, već se bavio vrlo raznolikim temama. Teme su bile, naravno, feminističke. Međutim, ono što, zašto smo mi na Institutu za književnost, zašto se bavimo ovim časopisom, jeste zato što je on negovao i književnu rubriku, koja nije bila toliko stalna, u smislu da je bila čvrsto pozicionirana i tako dalje, ali je za ovih 18 godina izlaženja objavljen značajan broj književnih priloga, dominantno ženske, odnosno feminističke književnosti, i uz to ono što je možda još značajnije jeste ta rubrika književni pregled, koja se ticala književne kritike. I to je jedno od mesta gde se u stvari oblikuje feministička književna kritika. Dakle, tu nije pisano isključivo o knjigama čije su autorke žene, odnosno ženskog autorstva, već su i neke knjige muškog autorstva, nesavremene knjige, preispitivane sa feminističke perspektive. S obzirom da je to časopis koji izlazi 18 godina, da izlazi u periodu od 20. do 38. Znamo kakav je to period i u Jugoslaviji i na globalnom planu. On se dosta menjao. Menjao se i po formatu i po obimu. U jednom periodu izlazio kao u novinskom formatu, dakle 4 presavijene stranice i tako dalje. U periodu diktature je bio poprilično miran, da tako kažemo. Njegovo je jedan malo drugačiji diskurs, fokusirao se na majčinstvo i tako dalje. Dakle, to je jedan onako, meni iskreno, najmanje interesantan period časopisa, ali pre toga i nakon toga gaji jedan vrlo emancipatorski, prosvetiteljski diskurs, i njegov cilj je bio u stvari da dopre do što većeg broja ženske populacije, žena, i ne samo žena, ali je targetirao žensku populaciju, bavio se temama koje su se ticale ženskog položaja u porodici, na poslu, bavio se činovnicama, položaja žena na selu i tako dalje. Međutim, njegovo delovanje ipak bilo ograničeno, jer su njega uređivale žene koje su bile visoko obrazovane i prosto on nije mogao da ima, da tako kažemo, široku distribuciju s obzirom na nizak stepen pismenosti ženske populacije u međuratnoj Jugoslaviji, na razuđenost, na distribuciju, mislim. Dakle, nisu imale tako široku mrežu da su mogle da dopru do najudaljenijih krajeva, tako da se on u stvari kreta u okvirima, da tako kažemo, nekakve građanske klase, srednje klase, i tu su negde, da tako kažemo, njegovi najznačajniji dometi.
Zanimljivo je ono što pišete vi kao urednice ovog naučnog skupa, dakle ti Žarka Svirčev, dakle mnoge teme o kojima je diskutovano na stranicama ženskog pokreta, poput neophodnosti da ženski reproduktivni rad bude plaćen kao produktivni, kontrola rađanja ili političko taktiziranje feminističkih organizacija, i danas su važni segmenti političkih agendi feminističkih pokreta na globalnoj sceni. Koliko sada sa ove istorijske distance se, kada se govori o njegovom značaju, on može isteći kao reprezentativ, odnosno u čemu bi zapravo bio njegov značaj, evo, i ako ga posmatramo književno-istorijski, a ne samo sinhronijski?
Mi smo odabrale tih 100 godina od osnivanja časopisa kao prosto prigodan datum. Htele smo da, s obzirom da se na institutu, na tom odeljenju za proučavanje periodike, formirala se jedna grupa istraživačica koja dosta istražuje, dakle, feminističke časopise. Dakle, to je prosto bio deo naših profesionalnih interesovanja, ali čitajući ženski pokret godinama unazad, shvatile smo da u stvari on dosta toga govori o našem vremenu. Odnosno, možda je to čak i, kako bih rekla, poražavajuće, što jedan časopis s početka prošlog veka biva aktuelan i u današnjem vremenu, jer to znači da mi i 100 godina kasnije razgovaramo o istim temama. Kada pogledamo sadašnji trenutak, dakle jednu ponovnu repatriarhalizaciju, zatim konzervativne državne politike na globalnom nivou. To pitanje ženskog plaćenog i neplaćenog rada, odnosno kućnog rada, koje je sada sa ovom epidemijom, ali tako, dobilo na itekakvom značaju. Dakle, to balansiranje između privatnog i javnog. A da ne govorim, na primjer, o tom akutnom pitanju kome je ženski pokret u velikoj meri posvetio niz stranica, to je, na primjer, pitanje prava na abortus. Dakle, bili smo svedoci pre nekoliko godina da smo imali demonstracije u evropskim zemljama, ali tako, gde su žene opet iznova morale da se bore za neka već, da tako kažemo, zakonom regulisana prava. Tako da, ženski pokret je u velikoj meri insistirao i na ženskom pravu glasa. Dakle, da, mi danas imamo to žensko pravo glasa, ali kada čitamo neke tekstove o položaju žena 20. i 30. godina, mi pronalazimo nekakve, da tako kažem, dijagnoze i nekakve dileme i nekakav odijum javnosti identičan danas i tada. I to dosta govori o našem vremenu. Zato je moguće, dakle, iščitavati ženski pokret iz savremene perspektive, ali je moguće i sa stanovišta tekstova ženskog pokreta svedočiti o savremenom trenutku.
Sad bih te nešto pitao o ovom trodnevnom međunarodnom naučnom skupu koji se održava kod vas, dakle koliko će učesnika biti. Pratio sam program, dominantno su zastupljene učesnice, ne znam da li je to slučajno s obzirom na temu. I posebno me zanima u kontekstu ove emisije koja zove Oko Balkana, bavi se postjugoslovenskom i balkanskom scenom, učesnice iz nama susednih zemalja, što je njima interesantno bilo u ovom časopisu, šta će biti u fokusu izlaganja, dakle kako ste koncipirali?
Skup je, da tako kažem, treća u nizu aktivnosti obeležavanja jubileja. Dakle, prvo smo radili bibliografiju časopisa koju je podržala rekonstrukcija ženski fonda. Uradile su je koleginice iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, Olivera Ivanova i Jovanka Poljak. Paralelno sa radom na bibliografiji, u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije, Institut za književnost je uradio digitalizaciju celokupnog časopisnog fonda i napravili smo sajt posvećen časopisu, tako da smo mi u stvari, s obzirom da fond časopisa je bio rasut, Narodna biblioteka imala najveću količinu građe, međutim, postojali su brojevi i u Zagrebu i u Ljubljani koji u Beogradu nisu bili. Sve smo to uspeli da prikupimo i da postavimo na sajt. Tako da smo napravili povoljan prostor za istraživanje, jer je jako teško raditi na časopisima ukoliko niste fizički prisutni u biblioteci, to je građa koja se ne iznosi. I kao da smo pretpostavili da će se dogoditi nekakva korona i nekakva epidemija, dakle istraživanja ne bi bila ni moguća ili bi bila vrlo otežana. Ovako je, dakle, krajem prošle godine to sve prevedeno u digitalnu formu i na toj građi može da radi u bilo kom delu sveta. Bilo nam je jako važno da povežemo jugoslovenski prostor, nekadašnji, jer je to jugoslovenski časopis. Dakle, on je štampan u Beogradu, ali njegove saradnice su bile i iz Ljubljane, i iz Zagreba, iz Beograda, uzmem tu, na primjer, horizontalu, ali iz drugih delova Jugoslavije. Dakle, tekstovi su štampani na slovenačkom jeziku i ćirilicom i latinicom. Jedno vreme je imao naslovnu stranicu koja je imala trostruki naziv, dakle ženski pokret ćirilica, pa ženski pokret latinica, pa onda žensko gibanje, dakle slovenački. Tako da nam je bilo prosto nužno da uključimo saradnice iz nekadašnjih bivših republika. Neke od njih se bave ženskim pokretom kao organizacijom, na primjer u Hrvatskoj. Zatim koleginica iz Slovenije, Irena Selišnik, govori o Alojzi Štebi, to je jedna od urednica ženskog pokreta, dakle, Slovenkinja, ali tako, i jedna od najproduktivnijih autorki časopisa. Neke od koleginica govore, na primjer, o časopisu Marije Jurić-Zagorke, jer smo imali jedan segment istraživanja koji je mogao da predstavi prve feminističke časopise u drugim kulturama, da bismo videli sličnosti, razlike i tako dalje. Imamo koleginice takođe iz Bugarske koje govore sad o tim bugarsko-jugoslovenskim vezama početkom veka u okviru feminističkog pokreta i o prvim časopisima kod njih.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Jelenom Milinković sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. I'm
Sa stavom o neučestvovanju u konkurenciji za Ninovu nagradu, mnogi pisci su svoje izdavače stavili pred svršen čin. Da li se time čini šteta izdavačima? O tome u petak u 10 u Sporovima u kulturi govore književnici Vladislav Bajac, Vladimir Tabašević i Nenad Šaponja.
U nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor sa Jelenom Milinković sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu povodom naučnog skupa o časopisu Ženski pokret.
Nam se čini da smo skupom uspele da prenesemo taj duh koji je sam časopis imao. Dakle, da imamo saradnice, odnosno učesnice iz onih zemalja iz kojih su bile i saradnice samog časopisa. Tako smo štampali, odnosno nismo štampali, nego smo objavili isto online tu knjigu sažetaka. Dakle, tu imamo, ajde tako kažem, hrvatski, slovenački, srpski, engleski, više jezično. A što se tiče učesnica, odnosno učesnika, dakle, poziv je bio otvoren. Mi smo, naravno, i slale po pozivu za one koji smo mislili će biti zainteresovani, ali, dakle, poziv je bio i na sajtu i svako je mogao da prosledi i tako dalje. I desilo se, dakle, da imamo samo jednog kolegu, ne našom, po znacima navoda, krivicom. Tako se postavilo i to u stvari govori nešto o našim istraživanjima. Evo ja sad među kolegama na institutu, eto to je ta neka ženska stvar, jutros kada sam bila tamo. Tako da, generalno, još uvek nismo došli do tog nivoa da se ženskim, feminističkim časopisima, knjigama i tako dalje bave i naše kolege, već se to uglavnom dešava u krugu žena.
Jelena, sad bih ti nešto pitao o tvom prilogu, odnosno izlaganju i budućem tekstu koji će biti zastupljen u zborniku. Dakle, ti se bavila Julkom Hlapec-Đorđević i to u kontekstu feminističke književnosti i književne kritike, odnosno preseku te dve oblasti i posebno njenim romanom Jedno dopisivanje i polemikom koji je ovaj roman izazvao, odnosno njegova recepcija na stranicama Ženskog pokreta 1932. i 1933. Pa bih te to zamolio za naše slušalce da je tu ukratko predstaviš neke od svojih najvažnijih teza i zaključaka i posebno, naravno, zanima ova polemika.
Da, Julka Hlapec-Đorđević je jedna vrlo samosvojna figura ženskog feminističkog pokreta tih godina. Ona je bila jedna vrlo obrazovana žena u periodu kada je pisala za Ženski pokret, živela je u Pragu. Bila je gotovo stalna saradnica, ali njena pozicija je bila malo eksteritorijalna. Ona je nekako posredno dobijala informacije o onome što se dešava u Jugoslaviji, ali je živela u jednoj od zemalja koja u tom trenutku je u stvari među prvim zemljama u Evropi, ako ne i na svetu, po stepenu osvojenosti tih ženskih sloboda. Dakle, Češka je imala vrlo napredno zakonodavstvo 20. i 30. godina po uzoru na Nemačko, koje 20. godina je vrlo, vrlo napredno u tom smislu. I ona nastupa iz jedne kulture u kojoj su neke stvari već regulisane, dok se ovde vode oštre borbe za njih. Njeni stavovi i u samom časopisu su okarakterisani kao radikalni. Dakle, ona je i za svoje saborkinje, i za svoje saradnice imala radikalne stavove. Ona u stvari deluje na nekoliko polja i meni je bilo zanimljivo, dakle, ona deluje na polju teorijskog feminizma, dakle, piše tekstove koje promišljaju nekakve feminističke probleme, veoma važne, na primjer, ona se mnogo fokusirala, dakle, na to građansko-porodično pravo, bračno pravo i na pitanje legalizacije abortusa i odnosa abortusa i prostitucije, dakle, time se vrlo intenzivno bavila. Pisala je, tako kažem, lepu književnost, dakle, napisala je taj roman Jedno dopisivanje, pisala je pripovetke i putopise i bavila se književnom kritikom vrlo intenzivno. Tako da ona u stvari nekako mapira ključne tačke samog časopisa. Dakle, to su te, da kažemo, eseji, teorijski, književnost i književna kritika. I ja tu želim da pokažem u stvari na koji način su te tri oblasti, kako se one prepliću, odnosno u kojoj meri njeno teorijsko znanje i njena, da kažemo, po znacima navoda, ideologija, feministička ideologija, utiče na njeno književno stvaralaštvo i na njenu književnu kritiku i u stvari hoću da pokažem da je to vrlo, vrlo povezano jedno sa drugim, odnosno da se sa istih pozicija piše bilo koji žanr. Ona je taj roman Jedno dopisivanje objavila 32. godine za Getsakon i on je izazvao polemiku u ženskom pokretu zato što to je jedan feministički roman, ljubavni roman, epistolarne forme gde se govori o ženskoj preljubi, vrlo otvoreno. što je bila vrlo tabuisana tema i govori se o ženskoj seksualnosti vrlo otvoreno. Glavna junakinja je Marija Prohaskova, intelektualka koja je u jednom solidnom spolja gledano braku, a to znači da je finansijski obezbeđena, dakle muž je ugledni praški građanin i ona treba prosto da bude supruga, majka i da živi jedan lep, udoban građanski život. Međutim, s obzirom da je ona žena koja je obrazovana i tako dalje, ona na to ne može da pristane i obnavlja mladalačku vezu sa svoju studentsku ljubav, dakle sa čovekom koji je takođe u braku i čitav roman su njihova pisma međusobna. I ona je tu iznala niz stavova, dakle ona se zalagala za tu jednu slobodnu ljubav, zalagala se za to da žena ima pravo da prevari, da tako kažem, najbanalnije moguće. I argumenti Marije Prohaskove da ne izađe iz tog braka jeste što ima troje dece sa čovekom za koga je udata. Takav stav je izazvao polemiku Milica Vlajić, inače takođe saradnica ženskog pokreta, pravnica po struci, dosta je pisala tekstova koje se bave pravom, je u stvari tu taj radikalizam, način na koji Julka Hlape-Đorđević artikuliše svoje stavove vezane za žensko ispoljavanje ljubavi, njoj je to bilo preterano i previše joj je sve smetalo. Smatrala je da žena ne sme da upropasti drugi brak, da ne sme da svoju sreću pronalazi tako što laže i tako dalje. I naravno tu je nekoliko vezanih tekstova u koje ona jedna drugoj odgovaraju. Tu se vide te razlike, dakle ti nivoji radikalizma prosto feminističkog pokreta, dokle određene saradnice idu, jer feminizam nije jednoobrazan. Međutim, taj roman je bio kasnije, nekoliko godina kasnije, mislim 34. ili 35. predmeti sudskog procesa u Pragu i o tome se takođe izveštava u ženskom pokretu, jer je Julka Hlape-Đorđević tužila jednu od prevoditeljki koju je optužila da ona u tom romanu iskazuje loše stavove o Česima, što zaista ja nisam mogla da pronađem. I onda ju je Julka Hlape-Đorđević tužila za uvredu i tako dalje i o čitavom tom sudskom procesu. Tako da je roman jedno dopisivanje nekako kao u nekom trileru je u časopisu. Međutim, tih godina, već 30-ih, Julka se polako povlači iz časopisa Ženski pokret, dakle ne piše više tako intenzivno, ona je najproduktivnija bila od 24. do negde 30. Sve manje sarađuje, ali eto, taj roman je onako vredan pažnje i danas. Eto.
Jelena, hvala na ovom razgovoru. Čuli smo Jelenu Milinković sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, a povodom naučnog skupa Ženski pokret, koji počinje danas, traje 3 dana, bit će održan na institutu, a planira se objavljivanje zbornika do polovine sledeće godine.
Mama, kupi mi propeler da odem daleko odavde. Svi koje znam su odavno, mama, odleteli preko grane. Leteše Dragana i Darko, sad lete Marija i Johnny. Svako je imao propeler, mama, radio je stvar po pravoj volji. Ovde je mračno i svetla se gase, duše izjeda vrela stud. Boga su prognali iz hrama, šta, kako, kad i kud. U mržnju je neko stavio kvasac, normalno po čelu piše lud. U fotelji sve prasac do prasa, mama, što pre da odem bilo kud. Šta će ti propeler kad ti još na zemlji nisi?
i vreme trošiš u jono sferi. Sine, u kafani blues, ti slušaš blues. Čujem da radiš za gornju firmu, da nemaš platu, radiš za etar, da tebi ne treba propeler. Sine, kad ti već letiš na metar, aha, tebi ne treba propeler. Sine, kad ti već letiš na metar, aha, tebi ne treba propeler. Sine, kad ti već letiš na...
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš glavni gost i sagovornik je gospodin Vlado Kreslin iz Ljubljane, muzičar, kantautor, ali i pesnik. A razgovarat ćemo povodom njegove knjige pesama Prokockani sat, izdanje Zagrebačkog Sandorfa iz prošle godine. Gospodine Kreslin, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Pa, dobar dan, Beograde, kako da ne, jako mi je drago.
Vaš opus je veoma sadržajan i raznovrstan. Vi ste dakle i muzičar i pesnik. Pisali ste muziku za više filmova, vaša diskografija broji više od 20 albuma i novih izabranih pesama. Autor ste više od 5 pesničkih knjiga. Kako zapravo vi doživljavate status i značaj vašeg pesništva u ovom, reklo bi se, prevashodno muzičkom okruženju?
Vidite, ja sam ušao tu u taj kozmos preko muzike, normalno. Tako da početkom 70, kad sam već ušao u neke bendove, kad je bilo potrebno da se sviraju svoje stvari vlastite, onda je trebalo naći nekog koji će pisati tekstove, jel tako? Muziku smo već nekako napravili, ali tekstovi su bili škakljiva stvar, škakljivija stvar. I ja sam nekako 6 benda me odlučio, rekao, ovo ti najviše čitaš, vidimo knjige i tih stvari, ti ćeš pisati tekstove. I tako sam ja preko muzike ušao u stvaranje teksta, pisanje pjesama, do toga da sad tu i tamo mi izađe neka knjiga pjesama čak.
Koliko sam našao, vama su 3 knjige prevedene u takozvanom regionu, odnosno u susjednim zemljama, 2010. Da. U Sarajevu, knjiga Umjesto koga ruža cvjeta, prevod Ahmeda Burića, 2 u Zagrebu, jedna isto 2010. Prije nego otvoriš oči, prevodu Gorana Filipija i prošle godine ova Prokockani sat koji su preveli Marina Vujčić i Ivan Sršen. Koliko vam je važan i u muzici i u poeziji taj postjugoslovenski kontekst, odnosno prevodi vaše poezije, ali i izvođenje vaše muzike?
Evo vidite, kao što ste rekli, trebam još samo srpski prevod. Tražim prevodioca i izdavača. Meni je jako drago za svaku ovu knjigu koja je izađena na ovom našem regionu u prijevodu. Slovenija, znate, Slovenija nije najveća zemlja, pa uvek jako drago svakome koji malo preskokne preko granice, a sad ako ja skoknem preko granice negde u drugu stranu, negde tamo gde nije Balkan, gde nije ex-juga, na primjer, šta znam, meni izašla jedna knjiga u Americi, pa onda kad sam bio tamo na promociji, to on dosta teže je prolazilo tu moje objašnjavanje, čitanje ovih knjiga, jer kad sam ja tamo pročitao pjesmu Umjesto koga ruža cvjeta, ti kažem u jednoj strofi, ponekad kad s rodama spavam, trebao sam njima da obrazložim što u stvari, šta su rode, prvo onda šta znače rode za nas ovdje ljudi iz prekmorja, da to znači za nas emigranstvo, izbjeglištvo, jer rode uvek dođu u 4. 5. aprilu i onda odlaze u augustu, 8. mjesecu. Da je njima teže taj kontekst da se obrazloži. A ovdje na našim prostorima ipak mi smo čitali iste knjige, mi smo gledali iste filmove, mi smo snimali Alan Forda. Identifikacija je puno lakša kad ljudi čitaju, valjda prije dođu, nađu sebe kao što ja nađem sebe što ja znam, pjesmama nekih autora, Jergovića, Ahmeda Burića, napokon što ja znam, svih ovih naših.
Meni je bio najjači utisak kad sam čitao vašu knjigu Prokockani sat, to njeno sećanje, odnosno evokativnost, zahvat u prošlost, bilo da je bliže ili dalja, recimo neko vreme koje porodica provodi sa onim prvim televizorima, čak marke Elektronske industrije Niš, pa je to ili porodična istorija ili lična. Pesme su pisane kako u Sloveniji, tako i na Hrvatskom primorju, jedna u Sarajevu, jedna u Njujorku, jedna u Turskoj, jedna u Zanzibaru. Koliko ste namerno koncipirali svoju knjigu Prokockani sad kao jednu knjigu sećanja?
I ove knjige kao možda čak i moje ploče su neki moji lični dnevniki. Pa sam htio da je ta knjiga nešto, ok, knjiga pjesama, pa onda knjiga sjećanja, pa onda možda malo onaj, kao što se kaže, behind the scenes, ona kako smo sad ovo radili, sve ono doživljavanje svih onih samoća kad si negde u stranom svijetu, pa ti je dosadno, pa uzmeš prazan papir ispred sebe i tražiš pjesmu. Kao neki dokument vremena isto se mi je činila da bi ta knjiga mogla biti. Zato sam stavio te manuskripte, te one koncepte kako sam pisao i sve te usnote i te stvari, da.
Ja bih sad pomenuo pesmu Prokockani sat, po kojoj je zbirka dobila naziv. I ona govori, ona je kratka pesma, govori o susretu starog časovničara, odnosno urara ili sajđe, kako se sve naziva, i oca lirskog subjekta, i ta pesma se dotiče dedine kockarske strasti, odnosno bitke na Soči iz Prvog svjetskog rata, i u tom propratnom objašnjenju koja prati pesmu, mi shvatamo da je to autobiografska pesma u kojoj govorite kako je vaš otac otkupio založeni sat svog oca, i to posle 50 godina, što je jedan neobičan događaj. Otkud ova pesma u zbirci i tako neobičan događaj?
Moj tata, ja imam ovdje jednu grupu, ovi najstariji su ušli na nebo pa su umrli, a to je bila grupa starih muzičara, najstariji je bio star 95, ona 91, njegov brat i tako, koji su svirali u naš krčmi mog djeda. Počeli su karijeru tamo poslije Prvog svjetskog rata. Moj tata je godine tamo negdje, krajem 80-ih, išao do našog sajđije, kao što ste rekli, u Betincima, u mom rodnom selu. I ovo mu je pokazao jedan divan talijanski srebrni sat. I rekao, znaš čiji je taj sat? Kaže moj stari, nemam pojma. To je sat od tvog tate. Ko je taj sat je donio on mome tati, tamo negde 1920. Jer je taj sat donio Soškog fronta, gde je bio kao mađarski oficir, kako je došao do talijanskog sata, možemo li samo da zamislimo. I onda ga u vlastitoj krčmi, gde je ta ista banda sa kojom sam ja posle 70 godina poslije svirao, betnička banda, oni su svirali, a Of je, valjda mu svalilo love, pa je bacio taj sat i zakockao ga. I onaj frajer koji je taj sat dobio, ga je doneo, možda ga je prodao tom sajđi, šta ja znam, i sat je bio tamo u ladici 70 godina. I sad je taj sat, ima moj stari, ga otkupio, a ja sam napisao pjesmu, ovo pjesmo što ste vidjeli, pa i u glazbi, tako da postoji i u glazbena verzija te pjesme. Taj zakartani, čista zakartana ura, taj prokockani sat.
Meni je zanimljivo isto da primetim da vi u svojim stihovima i pesmama ne bežite od rime, niti od neke direktne emocionalnosti, a pojedine pesme kao da korespondiraju sa takozvanom usmenom ili narodnom lirikom. Pa bih vas pitao, dakle, vama rima nije prevaziđena kao što mnogim savremenim pesnicima jeste, a s druge strane, koliko vam znači ta usmena, odnosno narodna lirika, dok pišete i dok izvodite svoje pesme?
Da, nemam ništa protiv rime, u prvom redu zbog toga, jer pola mojih pjesama se u glazbi, ritma je itekako potrebna. Kad sam se upoznao sa tim starcima, sa tim starim muzičarima, betička banda, onda sam upao nazad 50, 60, 70 godina nazad, i na drugoj strani upao sam na dokove Mississippija, jer ono što sam ustanovio, što oni sviraju, je bilo kao neki ovaj panonski blues. Moj tata koji je odrastao u onoj krčmi je znao, on je još uvijek znao, on je manufaktura memorija svih ovih starih, hiljade starih pjesama. Tako da sam ja nekako zašarmirao, pao u taj svijet te lirike, ove panonske, ove kavarniške, pa i narodne, jer smo svirali puno narodnih pjesama. Tako da, u stvari, mi smo s tom bandom nekako probudili ovaj interes u Sloveniji uopšte za narodnu muziku, koju nije bio naročito tamo negdje dođi pred 20-30 godina.
Vaša knjiga Prokockani sat je karakteristična i po tome što sadrži u onom posljednjem delu i satiričke ili kritičke intonirane pesme koje upućuju i na socijalni kontekst. Ja bih naveo jednu od tih pesama, ona se zove Birač, kratka je, pa ću je navesti, dakle u hrvatskom prevodu. Cijeli život premješta svoj špricer po šanku lokalne gostionice, 10 cm vamo, 10 cm tamo, svake 4 godine stupi na scenu, uzme olovku i zajebe sebe i mene. Dakle, u objašnjenju vi tu pominjate da ste se ranije nalazili čak i po sudovima zbog citat viceva o Titu i sistemu, ali da je sada teže jer imamo demokratske izbore. Pa bih vas pitao zašto je danas teže sa izborima i za koje u stvari vi sve greške kritikujete birača?
Pa zašto je teže? Teže je jer sad treba biti malo pametniji pa nadmudriti političare koji imaju svi cele jate svojih PR ovih agenata koji rade na tome da nas nadmudre, pa da mi onda izaberemo neprave. Pored toga, ovi svi naši političari su nas, mislim koliko vidim sad po regionu, su nam napravili politiku toliko antipatičnu da smo postali potpuno pasivni i sad ljudi koji nisu mobilizovani sa strane one politike koja ima svoje one disciplinovane birače, i oni koji bi mogli nešto da pametno izaberu, ovi kažu, ma ne idem više na izbore, ne mogu da ih gledam, svi su isti. To je bio krajni cilj da se kaže svi su isti. I kad mi kažemo svi su isti, onda smo mi već u pat poziciji. I sad stvari da bi birač, u stvari tu birača čak i ne kritikujem, jer birač je... Sve više ljudi kaže, neću više da gledam televiziju, šta me briga, neću, ne mogu da gledam. Ko je sad tu kriv? Ne, to je sad pitanje.
Gospodine Kreslin, na kraju bih vas pitao o tome koliko pratite recepciju posebno knjige vaše poezije, na stranu sad muzika gde ste afirmisani i najviše poznati kao takav, ali koliko dobijate i književne kritike i gde vas smeštaju kao pesnika i u Sloveniji, ali eto i van nje?
Ja ne mislim da sam naletio na neki veliki odjek. Bio sam na nekim festivalima po Hrvatskoj književnim. Jer u prvu ruku uvek svi me smatraju kao muzičara, a dobro, što je još više u Sloveniji. Ja sam u Sloveniji kao muzičar. Pjesničke knjige mi izglede poslednjih 20 godina. Tako da sam ja ipak prije svega neki kantautor, songwriter, neki pjevač, neki bivši rocker koji je sad se zapao malo u etnu muziku i opet pravi i opet se vratio negde u autorske stvari. A tu negde sporedno sam možda, nije mi namet baš, nije da sam ja sad time negde, je pesnik ili ne pesnik. Ja, znate kao što kaže, ptić na grani ima da pjeva i šta njega briga.
Gospodine Kreslin, puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala vama.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je ljubljanski muzičar, pesnik, kantautor Vlado Kreslin. Povodom njegove knjige pesama smo razgovarali Prokockani sat, koje je prošle godine objavljeno u izdanju zagrebačke izdavačke kuće Sandorf.
Pričaju ti da se ne da i da ne možeš ti skočiti rijeku glupa mladosti, da ionako sve bez veze i da kositi nema šanse, tok je, kok je i slične gluposti. Da, 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 da. Da se ništa ne isplati, da se ništa ne da i da su svi loši isti, niš koristi. Jedan sam ne može ništa, bolje da pusti sve, uhvati se za daljinski, sjedne za TV. Kad na jednom dolje skauča začuje se glas, jedna sasvim nova pjesma dopire do nas. Da, 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 sve se da. Da, 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 da.
po moru manja nego svi, da smo svi pustinju mrtvu napojili bi. Svak od nas zvijezda na nebu manja nego svi, da smo svi tamo i strah odagnali bi. Kad najednom se šanka začuje se glas, jedna sasvim nova pjesma dopire do nas. Da, 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 sve se da. Da, 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 sve se da. Da, 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 sve se da. Da, 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 sve se da.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 7. oktobar. Čuli ste ljubljanskog muzičara i pesnika Vladu Kreslina ili Kreslina, Jelenu Milinković sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i Romana Simića o 19. festivalu Evropske kratke priče. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Nenad Đorđević, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.